Tak. Dobrý deň. Príjemné majové, tesné popoludne. Dnes sa stretneme s našim hosťom Marekom Šulikom.
Čo je?
Dobrý.
Dobrý deň. Tak dobrý som deň. Rád, že spolu online, že sme sa spolu stretli, takže všetkých vás pekne vítam ešte raz pri dnešnom príjemnom májovom tesnom popoludní. Vítam medzi nami aj Mareka Šulika. Býva dobrým zvykom, že my na začiatku hneď trošku tých našich hostí predstavíme. Takže ja si dovolím povedať niekoľko informácií, nechcem byť nejaký prísť do hlavy. Takže Marek Šulík je známy dokumentárny režisér, filmár, scenárista a strihač. Vyštudoval na filozofickej filmovej fakulte Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde vlastne potom ukončil aj doktorantské štúdium a dokonca teraz tam pôsobí vo funkcii pedagoga. Takisto sa zúčastňuje ako lektor viacerých workshopov. Má za sebou množstvo filmov, ku ktorým niektorým sa dostaneme, tak ja ich to nejak nebudem vymenovať, ale v otázkach tam potom niektoré padnú. K tým filmom vždy patrí nejaké to ocenenie. Z tých ocenení nás zaujali niektoré, napríklad teda nominácia Slnko v sieti za film Ťažká doba, Ťažká duša. Rovnako ste sa s týmto filmom teda dostali cenu študentskej poroty na festivale, filmovom festivale v Plzni, takže to bol asi pomerne úspešný film. Ďalej sa nám zapáčil film Zvonky šťastia, tak ma potešilo, že tento film získal ocenenie Strieborný strapec Lubuské filmové leto, rovnako ako na ďalších iných festivaloch. Mohol by som samozrejme pokračovať aj v ďalších veciach, ale myslím, že skôr bude divákov zaujímať to, čo budete hovoriť o týchto svojich projektoch, filmoch a svojej práci vy. Takže ak teda dovolíte, tak by sme mohli pristúpiť najprv takým našim prvým otázkam. Dobre?
Áno.
Dobre, takže my sme si pre vás pripravili nejaké otázky. A prvá vec, o vás je známe, že teda pochádzate zo známej umeleckej rodiny. Váš otec bol pomerne známy divadelný, ale aj filmový herec. A okrem toho vieme, že aj vaši bratia sa venujú činnosti kultúrnej, to znamená či už divadelnej, alebo filmovej. A teraz mňa by teda zaujímalo, vy patríte teda k tomu mladšiemu krídlu v tej vašej rodine. A v takom prípade, že či pre vás bola tá cesta k umeniu kvôli tomu, že sa viacerí venovali umeniu ľahšia, alebo naopak práve, že ťažšia?
No ja som si nikdy takto tú otázku nekladol, ani som to vôbec v intenciách tej otázky nevnímal. Proste to je život ako život každého iného človeka. Ale ešte ste nepovedali, že moja mama bola vedúca cestovnej kancelárie autoturist, čo nemá s umením nič spoločné. Teda možno s umením cestovania, to má niečo spoločné. Áno, je to tak, že otec bol herec a my sme veľa času trávili v divadle, alebo teda niekedy nás zobral na filmovačky cez prázdniny, keď boli divadelné prázdniny, on mal nejaké nakrúcanie, tak som, keď som bol väčší, som mohol ísť s ním. My sme sa ako bratia zúčastnili aj na natáčaní Nevera po slovensky, ale to som bol hrozne malý, ani si to nepamätám. A nebolo to niečo neprirodzené, alebo a nebolo to dokonca ani ako, že wow, že to je zaujímavé, alebo fascinujúce, lebo to bolo ako taký normálny, jeho práca je taká normálna súčasť života. Keď chodil do divadla, tak on musel prísť hodinu skôr a on sa líčil, opakoval si texty, obliekal sa do kostýmu a tak. A ja som tam nemal čo robiť, tak som sa hýbal po tom divadle a hral som tam na nejakom, teda skúšal som hrať na nejakom klavíri tam a pozeral som sa na maskéra, ako maskuje a tak. Takže nejaký vplyv to malo, že som napríklad chcel byť maskérom. Potom otec veľa chodil do lesa, on dokonca mal takú prax, že keď sa učil texty, tak niekedy si ich zobral do lesa, tam si sadol na peň a opakoval si tie texty z tej hry. A na tie výlety do lesa, to bol napríklad v niečom oveľa silnejší zážitok pre mňa, tá príroda, stretnutie s prírodou, hoci neboli sme nejakí super veľkí turisti, nechodili sme ani kempovať alebo na nejaké veľké túry, ale chodili sme proste často na nejaké také drobné výlety. Tak ja som chcel byť na strednej škole, na strednú školu som chcel ísť na lesnícku školu, ako chcel som byť lesníkom. A paradoxne, ja som tým rozmýšľal, že v istom zmysle ten dotyk s umením možno viac priniesla mama, ačkoľvek bola teda vedúca cestovnej kancelárie, v podstate úradnička, ale pre otca bolo umenie vlastne taká práca. A pre ňu ona kupovala, objednávala napríklad dejiny umenia knihy, že to vtedy ten Pichován vychádzal a jak to vychádzalo, tak nám to posielali. To trvalo niekoľko rokov, kým sa všetkých 10 dielov ako keby nazbieralo. A ona sa s nami rozprávala o knihách, o filmoch a tak ďalej. Takže paradoxne vlastne taký ten, neviem ako to nazvať, taký intenzívnejší ako keby vhľad do toho umenia možno sprostredkovala tá mama. Takže mali to rozdelené, takto. No ale, a teda vy sa asi pýtate, že aký to, že, aha, že či to bolo ľahšie, alebo asi to bolo v niečom ľahšie a v niečom ťažšie. No, ľahšie to bolo teda v tom, že niektoré záležitosti sa tak ako keby človeka samozrejme dotknú, alebo sa stanú samozrejmým, lebo otec si odkladal scenáre z filmov, ktorých účinkoval. A tie scenáre filmu Dolina, alebo aj tá Nevera po slovensky, tak oni boli doma na také hromade strašne veľa scenárov a my sme si ako deti v nich kreslili. Takže ja som od detstva vlastne videl scenár, ako vyzerá tá pravá a ľavá strana. V ľavej strane sa píše obraz, v pravej strane zvuk. Tak to sú také blbosti. Ale je to niečom prirodzené a vlastne vás to neprekvapí, že aha, tak toto funguje. Lenže na druhej strane, ako v istom zmysle, to môže zaniesť človeka nejakými stereotypmi alebo konvenciami a potom je dobre sa od toho nejako oslobodiť a tak.
Jasné. No, už sme teda načrtli, že ste teda rodina filmových a divadelných umelcov. V podstate váš starší brat Martin je uznávaným filmovým režisérom, vytvoril viacero veľmi zaujímavých a oceňovaných filmov. A teda, keďže medzi vami je teda určitý vekový rozdiel, že do akej miery bol pre vás inšpiráciou v tom, že ste sa vybrali tiež smerom touto filmovou cestou?
Áno, veľkou. Viete, že sranda je, že ten život sa dá strašne ťažko ako keby, alebo tie životné impulzy sa dajú strašne ťažko ako keby nejak zjednodušiť do jedného, že čím som starší, tým viac si uvedomujem ten komplex tých udalostí, ktoré proste nejak potom vyústia v tom, že som sa prihlásil na filmovú školu a chcel som a začal som robiť dokumentárne filmy. Jeden z nich bol ešte skôr, než do toho vstúpil môj brat. Ja som ako, neviem, koľko som mal rokov, či 12, som sa zúčastnil na nakrúcanie jedného dokumentárneho filmu, kde boli také inscenované scény. Režiroval to Jan Šúda a bolo to o knihviazačovi Jánovi Vrtilkovi zo Žiliny. A on tam potreboval v tých inscenovaných scénach akože malé dieťa, ktoré predstavovalo toho pána Vrtilka, keď bol mladý. Som tam chodil s huslami asi v dvoch alebo troch záberoch. Ale bol som vypýtaný zo školy a zažil som to, tú atmosféru natáčania, ktorá bola zvláštna. A jedna vec a druhá vec, že som zažil knihviazačskú dielňu, čo je proste nezabudnutelný zážitok dodnes. Tá manuálna práca, to, ako on viazal tie knihy, ako zahýbal tú kožu, ako tými kostičkami to vyrovnával, tie staré tlače, mal tam krásne artefakty na stenách. Proste to bolo pre mňa fascinujúci ako keby zážitok. A ja som si to až nedávno dokonca uvedomil, že vlastne tento zážitok bol akom si zmysle nejak kruciálny. Nebolo to nejak tak, že by som v tej chvíli na to myslel, keď som bol malý, ale spätne si uvedomujem, že asi to bolo nejaké silné momentum. A s môjim bratom teda je to tak, že on študoval v 80. rokoch a keď skončil školu, tak doniesol všetky svoje práce a strčil ich na povale do skrine. Ja som svoju pubertu trávil tým, že som chodil do tej skrine, vyhrabával tie texty, strašne sa mi páčili jeho fotky a jeho poviedky. A vlastne nejakým spôsobom ten jeho mentálny svet, ktorý tam sa skrýva v tej skrini, tak sa to nejako dostalo na mňa, nejak ma to premklo. A bol inšpiráciou v obidvoch smeroch, aj v pozitívnom, aj v negatívnom. Veľa vecí ma naučil vyslovene praktických, od ako sa píše rozbor filmu, neviem, proste ako sa píše scenár, ako sa proste pracuje na filme, tak tieto veci ako keby nejak nechtiac na mňa vniesol. On, keď som šiel na školu, keď ma už zobrali, tak on ma zobral aj asistovať na jeho filme Všetko, čo mám rád. A to bol dobrý zážitok vyslovene pragmatický, že má človek prax z tej najnižšej pozície, kde iba nosí kufre, ale vidí, ako celý ten systém funguje. A zároveň ja si myslím, že my máme dosť opačné názory na nejaký ako keby zmysel dokumentárnej tvorby. Pre neho je to viac naozaj to, čo sa čo to o slovo obsahuje, že sa niečo dokumentuje, ako keby archivuje pre budúcnosť, nejaká skúsenosť. A to je síce pravda, ale on to berie ako keby naozaj viac v tom dokumentačnom zmysle. A pre mňa sa ten dokumentárny film stal zaujímavý práve preto, lebo nejakým spôsobom je to proces, ktorým ten tvorca rozmýšľa nad životom a to svoje rozmýšľanie, tú svoju skúsenosť podáva ako keby ďalej. Čiže tá inšpirácia je aj v tom vyhraňovaní sa voči napríklad jeho názorom na film. Ale my sme minulý rok strihali spolu film, lebo ja sa vlastne živím ako strihač. A on robil nový film Muž so zajačími ušami. A strihali sme predtým aj nejaké dokumenty a aj tento hraný film, ktorý ešte nebol v distribúcii, a pretože nastúpila táto karanténna situácia. A bolo to výborné, akože s môjim bratom je radosť spolupracovať, on je veľmi vtipný.
Tak to rád počujem. A keď sme už pri tom teda strihu, toto ma tak zaujíma, pretože strih filmu je pre bežného laika menej známou činnosťou, akože v tých titulkoch si vždy nájdeme pomerne medzi dôležitými tými ľuďmi, ktorí to robia, že teda, že strih a tak ďalej. Ja som čítal kedysi veľakrát, že teda mnohí herci hovoria, že keď idú na premiéru svojho filmu, na ktorom pracovali aj niekoľko rokov, tak v podstate sú rovnako prekvapení ako diváci, pretože konečnú podobu nevideli video až naozaj na premiére. Lebo sa hovorí, že v podstate ten film vytvára ten režisér spolu s tým strihačom, s ktorým sa spolu zavrú a teda akože strihajú, áno, ten film do konečnej podoby. A preto taká pre mňa zaujímavá vec napríklad pri takom typickom celovečernom hranom filme, že teda, že koľko materiálu v podstate tam je do toho natočeného a ako dlho vlastne trvá zostrihanie do konečnej podoby.
Jo, ja neviem.
Odhadom.
No, dobre, s tým materiálom je to takto, že ono to je jedno. Samozrejme, že tie digitálne technológie spôsobili to, že zrazu človek nemusí šetriť nad filmovou surovinou, ktorá bola veľmi drahá. A točilo sa v pomere 1:4, 1:5. Takže keď máte hodinový film, tak je to 5-násobne viac materiálu sa použilo vtedy. Teraz predsa len je to ako keby úspornejšie, tak čas stojí rovnako, ale tie záznamové médiá sú lacnejšie, čiže sa môže opakovať do nejakej miery oveľa viac ako keby. Ale je to rozdielne pri hranom filme a je to iné pri dokumentárnom filme a takisto to závisí od metódy režiséra. Sú režiséri, ktorí majú veľmi presnú predstavu od začiatku filmu, keď píšu scenár, sú veľmi precízni a vlastne celý ten scenár si predstavujú, kreslia dopredu, takže vlastne tá realizácia je naozaj to nájdenie toho najlepšieho tvaru, ktorý bol napísaný v scenári a to potom toho materiálu je oveľa menej. A sú režiséri, ktorí práve že prídu na plac a súčasťou tej práce, ktorá je tým pádom aj časovo náročnejšia, je, že si dovolia byť viac otvorení, improvizovať, nechať na seba vplývať nejaké to momentum tej chvíle a tým pádom aj natočia viac materiálu, môžu urobiť aj viac chýb teoreticky. Nie je žiadna ako keby tá metóda lepšia alebo horšia, je to iná metóda, ako každý ten tvorca si to má urobiť tak, aby jemu sa to dobre robilo. Takže neexistuje ako keby nejaké priemerné číslo. A úplne teda iné to je v dokumentárnom filme, kde takisto platia tieto dva módy, ale ten dokumentárny film práve je cenný v tom, že zachytáva aj mnoho spontánností a nejakých autentických reakcií, ktoré sa nedajú celkom predvídať a alebo nedajú sa celkom pripraviť. Tak keď existuje film, ktorý nazvíme to, že sa nakrúca takzvané obzervačnou metódou, to znamená, že vlastne viac ten režisér s tým štábom vyčkáva, nakrúca a menej pripravuje pred kamerou. Napríklad Zuzana Piusi niektoré filmy tak robila od Fica do Fica, tak oni v priebehu mesiacov, kedy nakrúcajú ten film, natočia obrovské množstvo materiálu. 70 hodín alebo len tak. A to je proste, potom samozrejme to sa ozrkadluje aj v tej práci v strižni, kde čím máte viac materiálu, tak tým viac ste zahltení informáciami a musíte vyhodnocovať, že čo je relevantné k tej téme, o ktorej ten autor rozpráva. Tak potom sa strihá. No, neviem, s môjim bratom, ktorý je práve ten typ toho precízneho režiséra, ktorý si všetko pripraví dopredu a chce to mať pod kontrolou, tak s ním sa strihala veľmi rýchlo. Ten celovečerný film sme asi postrihali, čo ja viem, či za 5 týždňov. Ešte potom sme niečo dorábali, ale v podstate to bolo hotové veľmi rýchlo. Sú režiséri, kde ja tých hraných filmov sa až tak veľa nestrihám, ale v tých dokumentoch nie je neobvykle, že striháte minimálne že 3 mesiace celovečerný film. A trvá to až niekoľko, no nie rokov, ale viete, to sa potom roztrusí, lebo nerobíte to každý deň, ale vy postriháte povedzme nejakú verziu a potom sa pripomienkuje, čaká, pozrite si to s odstupom, ešte sa niečo napríklad dotáča a to sa potom rozdrolí a to dokončovanie filmu môže prísť aj o rok vlastne.
Áno, áno. No toto je pre mňa dosť málo známa a teda samozrejme aj pre divákov a veľmi zaujímavá téma. No, býva teda dobrým zvykom a pravidlom, že naši hostia, keďže v podstate je to vždy stretnutie s umením, tak nám prečítajú nejaké svoje obľúbené ukážky, čiže to z poézie, z prózy alebo z niečoho iného. Takže kým si náš host pripraví svoju prvú ukážku, tak vám pripomínam, že samozrejme nemusíte byť odkázaní naši hostia len na tie otázky, ktoré tu kladiem ja, ale môžete pokojne v konverzácii nám napísať nejakú otázku, ktorá vás zaujíma, ktorá sa týka týchto vecí, čo sa týkajú filmových záležitostí alebo nejakú otázku na pána Šulíka. Takže teraz poprosím tú ukážku číslo 1. Sme zvedaví, že čo to bude.
No ja som si teda pripravil rôzne knižky. Je to próza, je to autobiografia a je to, povedzme, že rozhovor s Levi Štrosom, ktorý sa týka etnografie. Tak ja by som možno začal tým Ivanom Kadlečíkom. To je ukážka z knihy Žica dále na autobiograficky. Jedna strana, to bude akurát. Je to úvod tej knihy, takého životopisu, ktorý píše o sebe. Môžem začať?
Áno, jasne.
Písať o sebe? Sprosté veľkárstvo práve vtedy, keď by človek mal už mohutne vrastať do pokory. No písať o sebe, hoci o svojich najosobnejších pocitoch, znamená priamo či nepriamo písať o dobe, v ktorej žije. A to si zaslúži každá doba, aj tá, ktorá si to nezaslúži. Tu treba už len dodať, že písať vlastne len a len o sebe nie je možné ani len teoreticky. Čo máme, čo vlastníme v tomto svete, okrem pár vied, ktoré sa nám zdajú byť krásne? Možno, že biednu snahu po ich uskutočnení, alebo azda ani to, vediac, že uskutočnenie je práve to horšie. Ale jedno bez druhého nevie dobre žiť. Vetami sa liečime, čo nás ťaží, do nich načgáme. Ale vety aj preklíname, opäť len vetami. Liečime sa, lebo sa máme z čoho. Zdraví sú len hlúpáci. Autobiografia je fikcia, alebo naopak, čo žijeme a prežívame je v skutočnosti nezreteľné, bohaté a košaté. Teda, ak nechceme klamať, musíme to chápať a interpretovať variabilne i alternatívne. Naozaj má každý ľudský život veľa verzií a to nie len možne, ale aj reálne. Okrem toho je veľmi nudné mať stále ten istý životopis, ak to berieme poctivo a nie zištne. Napísať si svoj život, to je povinnosť.
No,
to som nebral aj v tom kontexte, že mám rozprávať o sebe.
Áno, áno, áno. Pán Kadlečík je autor v podstate nášho levického okresu, takže je to významná osobnosť kultúrna z tejto našej oblasti.
Že som sa trafil.
Áno, áno. A známy vydavateľ Koloman Kertész Bagala vydal viacero jeho kníh a bol to jeho obľúbený spolupracovník a teda autor. A tak som sa vlastne dostal k týmto knihám a dá sa povedať, čo som sa dozvedel pomerne nedávno, že v 89., keď sa začala aktivizovať kultúrna obec, tak jedni z prvých, ktorí sa vlastne aktivizovali, tak to boli aj umelci Levického okresu, ktorí sa zišli práve u pána Kadlečíka. A začali spriadať a klásť tie prvé umelecké požiadavky vlastne k tomu, čo sa stalo vlastne na tej národnej triede. Takže to ma príjemne prekvapil tento výber.
No ja som si ho hrozne obľúbil, pretože v jednom filme som mal tú čest, že som s ním nakrúcal u nich doma. A to bol krásny zážitok, no, nezabudnutelný doslova. Bol to fascinujúci človek a jeho pani manželka, ktorá ešte žije, tak ona sa venuje aj tomu, že robí korektúry pre knihy a ja vydávam veľmi v malom objeme nejaké knižky a ona spolupracoval som s ňou aj vďaka tomu stretnutiu na tých korektúrach.
Áno. No, spomínali sme, že teda, že ste absolventom filmovej fakulty a mnohokrát tu máme študentov rôznych odborov Vysokej školy muzických umení a preto nás tak trošičku zaujíma takáto téma, že teda, že čo vám, obligátna otázka, čo vám dalo štúdium na Vysokej škole muzických umení. Tam ste zrejme pracovali pod vedením nejakých takisto režisérov, rovnako ako vy tam momentálne pôsobíte ako učiteľ, pedagóg, takže pracovali ste pod vedením určitých známych už režisérov a akom smere vás teda títo vaši pedagógovia ovplyvnili?
No, tá škola podľa mňa, ona má nejaké dve také funkcie, alebo veľa funkcií, ale to, čo ma napadá v tejto chvíli, je to, že na jednej strane je to priestor, kde dostávate nejak koncentrované a nejakým spôsobom štrukturované informácie o tom odbore, ktorý študujete. Ale to je práve tá vec, ktorá povedzme sa dá nájsť aj nejakými inými cestami a tak. A druhá veľmi dôležitá vec je, že je to priestor, kde je to, keď prídete na tú školu, tak venujete vlastne svoj čas a priestor niečomu, čo máte radi, že ste sa rozhodli, že to idete robiť. A tá škola vám ten priestor dá. A dá vám ľudí, ktorí spolužiakov a pedagógov, ktorí vlastne majú radi ten odbor, v tom prípade to bol dokumentárny film alebo kinematografia ako taká, ktorú majú všetci tí ľudia radi. Čiže toto platilo aj, keď ja som študoval, to vlastne čím ďalej, tým viac si cením tú druhú časť, lebo to sa mi zdá najdôležitejšie, že stretnete ľudí, nájdete kamarátov, svojich vlastne aj budúcich kolegov, s ktorými spolupracujete, s ktorými si rozumiete, s ktorými môžete zdieľať svoje postoje, od ktorých sa tiež môžete napríklad učiť, tak to bolo podľa mňa cenné a mali sme tiež výborných pedagogov, lebo vtedy vlastne ja som bol v prvom ročníku, ktorý otváral profesor Dušan Hanák, ktorý vtedy prišiel po revolúcii alebo bol pozvaný, aby učil na škole. To bola dobrá skúsenosť. Potom tam učil Alexander Strelinger, Martin Slivka. A proste tí niekedy tí ľudia ani samozrejme, že vám rozprávali o filme a učili sme sa rozoberať filmy, ale skôr ako keby niekedy nás učili nejakým životným postojom, alebo rozoberali skôr ako keby životné postoje. A to je práve preto, že sme študovali v období toho tvrdého mečiarizmu a v podstate sme sa sem tam v novinách dočítali, komu odletela hlava na parkovisku nejakému mafiánovi, alebo že uniesli prezidentovho syna, alebo že zabili Remiáša. To bolo to obdobie a vlastne bolo dôležité sa vedieť ako keby orientovať, že čo to znamená, že kto sú ľudia, ktorí sú v politike, prečo ten štát vyzerá tak, ako vyzerá. A to nejak nechtiac, ono sa nepolitizovalo sa na tej škole. To nebolo žiadne akože politické debaty, koho voliť a koho nevoliť, ale nejak sa to ako keby tá atmosféra tej spoločnosti sa odzrkadlila aj na tých diskusiách a na tom pocite v tej škole. Bolo to super v tom obdobie. Hoci, teda musím povedať, že ja som chcel aj potom odísť do školy, mal som také chvíľky, že som rozmýšľal, že by som šiel študovať niečo iné. Lebo nemal som pocit, že sa mi to darí. Akože.
Aha.
Ale
No tak.
tie priateľstvá sú strašne dôležité, teda len tento dopoviem, že vlastne ja som študoval tak, že spolu so mnou na hranej režii študoval Peter Kerekeš, na
Áno.
kamere študoval napríklad Martin Kolár a ďalší samozrejme, ale to je len ten príklad, že s týmito ľuďmi som potom veľmi dlhodobo ešte dodnes spolupracoval na ich projektoch, ako strihač napríklad, alebo zvukár už, podľa toho, čo potrebujeme.
To je veľmi dôležité, pretože tá škola nás samozrejme nejakým spôsobom ovplyvní, či už v dobrom alebo v zlom, a je dobre, keď je to vlastne v tomto dobrom, v tomto pozitívnom smere, že teda, že naozaj sú tam ľudia, ktorí niečo dajú tomu človeku do budúcnosti, o čo sa môže oprieť, alebo že mu to pomáha vytvárať jeho názory.
Áno. Áno, a mali sme, to, vlastne to je tiež teda dôležité asi povedať, že my sme mali nejakú veľmi dobrú, nenápadnú, tichú podporu od tých pedagógov. Viete, že to nebolo chválenie, že o, vy ste výborní, ale nejak sme vedeli, že oni nás majú radi a bolo to super, akože my sme chodili radi do školy.
No a teraz vám položím takú typicky novinársku obligátnu otázku, že ak by ste si mali vybrať a odporučiť jeden z filmov, ktorý ste vy vytvorili a režírovali, že ktorý by to bol?
Jejda, počkať. Všetky.
Tak to mi je jasné, preto hovorím, že to je taká obligátna otázka.
No je, pozrite sa, to je blbá otázka, teda
A
neblbá
jasné.
otázka, dobrá. Ale je to blbé v tom, že ja mám väčšinu tých filmov svojich hrozne rád, aj viem, že sú zlé, alebo že sú nedokonalé, ale proste to človek, viete, že pri tej práci stretnete tak milých ľudí, že vlastne chcete tú energiu preniesť potom na tých divákov, takže takže ja neviem. A tiež majú ako keby rôzny účel, ale asi teda, ak by som mohol odporučiť, tak ja by som. Ja mám veľmi rád film, ktorý som natočil o pánovi Romanovi Bergerovi. Mám ho dokonca na Vimeo a je online prístupný. Je to nejaký 30-minútový portrét tohto hudobného skladateľa, ktorý je. A Roman Berger je mimoriadne vzácny človek pre mňa. A to, celá tá práca, príprava na tom, to bolo. Viete, on bol človek, ktorý vlastne odmieta popularitu, alebo on nechcel byť natočený. A bolo to hrozne dlho to trvalo, kým vlastne sme začali nakrúcať. A vlastne je to aj trocha súčasťou toho filmu, taká tá kostrbatá realizácia, pretože on vlastne v istej chvíli prerušil to natáčanie, potom mi napísal list na papier. Poslal poštou, kde mi napísal, že čo sme zabudli povedať. On chcel, aby ako keby ten film nebol banálny, aby povedal niečo dôležité, preniesol nejakú jeho dôležitú životnú skúsenosť. A strašne dlho to trvalo, kým sme sa dopracovali k nakrúcaniu a hrozne boli pekné tie rozhovory s ním. Takže ten film mám rád a tiež mám rád ešte ten film, ktorý ste spomínali, Ťažká duša. Ten celovečerný film o rómskej hudbe. Tam je hrozne veľa ako keby osobných motívov a detailov, ktoré možno ani nie sú prenosné, ale tá skúsenosť v tých rómskych osadách bola výborná. Bolo to objavenie úplne nejakého iného sveta, než v akom bežne žijem. Tak tieto
Áno,
dva.
áno, áno. Nás v podstate dojal aj ten váš film, ktorý takisto vznikal v rómskej osade Zvonky šťastia. A teda celkovo, čo sa týka týchto filmov, lebo vieme, že nie len vy, ale teda občas sa objavuje táto tendencia vyberať si ľudí z týchto osad, pretože zrejme je to veľmi zaujímavá téma pre dokumentaristu, že ako sa vlastne uprostred takej rómskej osady reálne rodí takýto film, ako napríklad ste natočili vy.
Konkrétne Zvonky šťastia?
Napríklad, áno.
No, ja som natočil niekoľko tých filmov s rómskou tematikou, ale to je vyslovene životná náhoda, za ktorú som vďačný etnografke Jane Belišovej, ktorá ma prizvala do takého výskumného projektu, kde potrebovala robiť videodokumentáciu, záznamy toho, ako Rómovia spievajú svoje piesne. Ona z toho robí také vlastne etnomuzikologické projekty, knihy, DVDčka, vydáva CDčka. A povedala si v istom období, že to chce akože posunúť z tej textovej a zvukovej podoby aj do filmu. A My sme zažili ešte spolu s inou režisérkou, ktorá sa volá Jana Bučka, sme robili takýchto video rekordérov, alebo ako to nazvať, na projekte, ktorý zbieral starú rómsku hudbu. A tie zážitky boli vlastne tak intenzívne, že to trvalo asi 3 roky, ten projekt, kým sa dokončil celý. Že keď sme to dokončili, tak sme mali pocit, že sa k tomu predsa musíme nejakým spôsobom ešte vrátiť a nejak to spracovať, lebo je to zážitok, ktorý vás nenechá chladným, ak ste nejak aspoň elementárne empatickí voči tým ľuďom. Že si uvedomujete, že ste stretli krásnych ľudí, aj talentovaných, aj milých, častokrát veľmi milých ľudí, ktorí vlastne majú strašne málo, ale to málo sú vám ochotní dať. A zároveň ale vidíte všetky problémy, ktoré v týchto ako keby segregovaných komunitách existujú. A je to také niečo, čo človeku nejde do hlavy, nevie sa s tým vysporiadať, chce to nejako vyriešiť a nie je to v jeho silách. Čiže potom sme s Janou sa rozhodli, že poďme robiť film o Rómoch, ktorí sa z toho bludného kruhu tej chudoby chcú dostať, že majú v sebe tú energiu, že poďme urobiť rómsky film, ktorý bude o nich, o ich príbehoch, budú rozprávať po rómsky a tak ďalej. A našli sme niekoľko tých typov, ale v skutočnosti na konci sme teda realizovali len tú, to mal byť trojpoviedkový film a natočili sme len tú jednu poviedku, ktorá sa ukázala dostatočne bohatá na ten 70-minútový film. A je to teda o dvoch Rómoch, ktorí sa hrajú, ktorí vlastne si pomáhajú v tom stave chudoby tým, že vlastne predstierajú, že sú svoje idoly Karel Gott a Darinka Rolincová. A teda otázka znela, že ako sa nám robilo. A robilo sa výborne, lebo toto je taká veľmi vážna téma a mimochodom o tej téme myslím si, že ako keby nejakým spôsobom sa tej témy dotkol aj režisér Marek Kuboš, ktorý natočil autoportrét, ktorý v tom, posledný autoportrét, ktorý v tom filme vlastne ako keby rozpráva, že tie dokumentárne filmy sa nedajú točiť, lebo ľudia sú uzavretí a nechcú zdieľať, lebo sa nejakým spôsobom boja tej kamery. A na tom východe a teda v rómskych osadách, keď sa vám podarí vojsť do tej komunity a získať si priateľstvo tých ľudí, tak vlastne stretnete veľmi otvorených ľudí a oddaných ľudí, ktorí sú radi vlastne, že sa film natáča, ktorí keď pochopia, že to nie je proti ním, ale že to je s nimi, tak sú to báječní spolupracovníci. Takže vlastne v istom smysle tam nebola v ničom prekážka. Prekážka bola len v nejakej našej tvorivosti, nám dlho trvalo, kým sme prišli na ten princíp, že ako ten film má fungovať. Pôvodne to mala byť divadelná hra. Mal to byť film o tom, ako robia divadelnú hru, ako robia adaptáciu toho ruského filmu Cigáni idú do neba. Len na nový spôsob. Všetko proste to, čo tam sa deje, sa malo ako keby pripodobniť tomu súčasnému stavu. A to sme dlho ako keby variovali tento nápad, že to bude taký performatívny film. Ale potom sa ukázalo, že to ako nad tým rozmýšľame, je proti tomu ich vnímaniu toho sveta, že oni by to tak nerobili a že vlastne by sme do toho museli veľmi zasahovať a to sme nechceli. Takže vlastne potom v takej dezilúzii dostala Jana ten nápad takým absurdným spôsobom, že sa spýtala, že ako, kto sú vaše idoly? Dala presne takú novinársku otázku. Som teda prevrátil oči, bože, čo sa ich to vypýtuje. A oni vtedy povedali, že Karel Gott a Darinka Rolincová. A Jana, no a nemohli ste tam teda, že čo sa vám na nich páči, že, a oni ich začali nejako imitovať tie v tej chvíli, ja úplne nepamätám, je to dávno, ale proste to bol taký rozhovor tam u nich a my sme sa strašne smiali na tom, lebo to bolo hrozne vtipné, ako prevzali také tie vonkajšie znaky a zároveň to bolo v tých kulisách tých chudobných chátrčí. No a to sme pochopili, že to je ten nápad a z toho nápadu vlastne vznikol ten film. A oni teda súhlasili s tým, tí hlavní hrdinovia, ten Roman a Marianka, ktorý tam vystupujú.
No, pre mňa to bol veľmi zaujímavý film, pretože aj v súčasnosti sa stále ako ozýva obrovské množstvo hlasov, ktoré proti tomuto rómskému etniku zameraným, že sú to vlastne len príživníci a podobné veci. Ja myslím, že práve takéto filmy by mohli mnohým ľuďom teda ukázať, že v akých pomeroch žijú tí ľudia, akí sú naozaj tí ľudia a že naozaj teda žijú vo veľmi, veľmi chudobných pomerov, lebo tá situácia, ak tam predávajú to CDčko a na záver sa im podarí získať nejakých 20 eur, keď si to človek dneska predstaví, že čo je 20 eur a s tými 20 eurami prichádzajú do toho obchodu a v podstate si pripadajú zrazu ako králi pomavičky, keď si čo môžu kúpiť niektoré veci, tak to je pre nás No, tam sa človeku až tlačia slzy do očí za nich. Takže dosť to bolo pre mňa zaujímavá táto situácia.
Hej, ten film je v niečom akože inscenovaný v tej metodológii, v tej hre, hej? Ale to prežívanie, aj to, čo ste vypomenovali, to je pravdivé. Proste ich... To je to ťažko ako keby predstaviteľné a myslím si, že to je vec nejakej empatie, že predstaviť si, že ráno stanete a máte ženu a dieťa a neviete, odkiaľ máte zobrať peniaze. A to sa opakuje v podstate každý deň.
Áno.
A
áno.
Hľadáte si spôsoby, ktoré potom sa iným nepáčia. No tak chodíte zbierať železo, zarobíte nejaké haliere, ale však to je furt málo. A furt máte z ruky do úst. A hej, no. Tak áno. To je cieľom takých filmov, ale neviem, že či pomáhajú, však oni aj nemal moc veľkú sledovanosť ani v kine.
Tam je kde si problém, áno, že totiž to všetci zostávajú vlastne v tom zajati toho stereotypu a potom píšu, že koľko dostane taký Róm na sociálnych dávkach a že človek robí celý život a dostane menej a potom sa tam dostávajú rôzne klamstvá a hoaxy sa uverejňujú oni, že koľko zarábajú a zabúda sa, že tam tie niektoré dávky, ktoré sa pridatajú dohromady, sa vlastne na druhú navzájom vyvracajú, čiže nemôže ich nikdy dostať spolu. Môže ich dostať buď vtedy, alebo vtedy. A zrazu kto si naráta, že koľko on dostane taká rómska rodina, vychádza im to, že je to strašne veľa peňazí a zabúda, že to sa ráta na počet členov tej rodiny. Keď si to videlíme, tak je to smiešne málo peňazí.
Presne tak. To je nezmyselný argument. No.
Áno.
Hoci ja chápem, že proste tie napätia vznikajú ako keby z obojstranných nejakých... nejakých atakov, alebo že proste sa udejú zlé veci a potom nejaká zlá vec dokáže zničiť.
Áno.
Strašne veľa, no. Ja to chápem.
Áno. No, ja myslím, že teraz by sme si mohli dať ukážku číslo 2.
Jejda. Dobre, len to je po česky.
Dobre.
To smejeme.
Ja myslím, že česky ešte rozumieme.
Ale či ja viem dobre
áno,
česky,
áno.
Tak som to prosím vás, tak toto je z knižky Hovorí s Levi-Strausom, francúzsky antropológ, predstaviteľ štrukturalizmu. A je to rozhovor s Georges Charbonnier. A majú tam peknú úvahu, kde porovnávajú spoločnosti, tie primitívne spoločnosti, ktoré študoval Levi-Strauss a ktoré antropológovia teda vo veľkom študujú. Primitívne nie v zmysle primitivizmu a hlúposti, ale primitívne v zmysle jednoduchej sociálnej nejakej hierarchie a štruktúry. A porovnávajú to s našou spoločnosťou, ktorá je postavená na nejakom neustálom napredovaní a vývoji. Tak prečítam Strausové myšlienky. Nemyslím to absolútne. Primitívni spoločnosti nemajú minulosť. Členové týchto spoločností nepociťujú potrebu brať v úvahu kategórii dejín, pro ne postráda smyslu, pretože když niečo neexistovalo odpradávna, je to z jejich pohľadu nesprávne, zatímco u nás je tomu naopak. Řekneme, že musíme zavést ešte jednu kategórii. Je to existence medzilidských vztahů uvnitř společnosti. Malé početní stavy těchto společností prakticky nebo přinejmenším teoreticky umožňují, aby se všichni členové společenství navzájem znali, kdežto když počet obyvatelstva přesáhne jistou mez, je to evidentně nemožné. Dobře víme, že je rozdíl, a to nejen kvantitativní, ale i kvalitativní, v řízení městské rady a parlamentu. V prvním případě se nerozhoduje přednostně podle ideologického zaměření, ale na základě znalosti toho, co si myslí Petr, Pavel nebo Jakub a především hraje roli, čím skutečně jsou. Lidské chování lze posuzovat jako celek. Jistě, že vstupují do hry i nějaké ideje, ale ty souvisejí s minulostí každého člena toho malého společenství, s jeho rodinnou situací a povoláním. A to všechno nad jistou početní mezí ztrácí vliv. Niekde som to pomenoval úrovne autenticity. Pochopiteľne, i v našej spoločnosti existujú úrovne autenticity. Sú to, ježiš, toto je ťažké slovo, sú to institucionalizované nebo neinstitucionalizované skupiny, kde sa lidé navzájem konkrétne znají. Ale tých neautentických úrovní je tam více, sú všude, kde skutečné lidi oddělují nebo spojují nějací prostředníci a mezičlánky, ať jde o správní orgány nebo o spektrum různých ideologií. A kdyby si etnolog troufl hrát na reformátora a říkat, uvidíte, k čemu vám bude dobrá naše znalost tisíců společenství, mohol by iste vžele doporučiť decentralizácie na všech úrovních. Pri níž by sa co nejvíce spoločenských a ekonomických činností odehrávalo na oněch úrovních autenticity, kde sa skupiny skladajú z lidí, kteří sa navzájem konkrétne znají. No, tak sa mi to zdá aktuálne, aj keď ten rozhovor je možno 40 rokov starý alebo 50.
A v poslednej dobe v podstate na podobné tieto skúmanie tohto vývoja a týchto nadväzujú mnohí noví autori, ktorí nemajú také tie za sebou tieto výskumy logické, lebo z týchto skupín obyvateľstva už nie je až tak veľa, ale sa to znovu objavuje a vyťahujú sa tieto veci, že ako sa vlastne vytvárala spoločnosť. Hej? Takže je to stále aktuálne. Stále aktuálne.
Ako on píše o tom aj ten Harari v tom Homo sapiens.
Presne. Presne.
Krásna kniha.
To rozoberá.
Milé na tom Levi-Strausovi je, že on nejakým spôsobom neidealizuje tie primitívne spoločnosti. Proste hovorí, že to je nejaký iný spoločenský systém, ale oni tam predtým vlastne rozprávajú, že sú tam oveľa menšie rozdiely sociálne, pretože neexistuje tak hierarchizovaná spoločnosť a oveľa menšie problémy. Ale to naozaj súvisí s tým, že sú to malé bunky ako keby tých spoločenstiev.
Ano.
To je to, čo ten Harari tam na začiatku tej knihy tiež rozpisuje vlastne, že tá schopnosť, to je psychologicky dokázané, rozoznávať ľudí skončí pri čísle 150 až 200, kde sme schopní ešte vedieť, že s kým sa rozprávame a akú máme. Veď napokon náš rozhovor je to dôkazom tej absurdnosti, že sa vlastne poriadne nepoznáme, rozprávame sa cez telefón. No a on, a to sa mi zdá hrozne pekné, vlastne je to len také sofistikovaná aplikácia toho hesla myslieť globálne a konať lokálne. No,
no my dva sa síce nepoznáme, ale celkom obstojne poznám vášho brata Antona.
Ktorý vás pozdravuje.
Ďaká, s ktorým som kedysi sa stretával v amatérských divadlách a on sa potom vybral touto profesionálnou cestou. Takže preto som v podstate, ako si kvôli nemu vždy zbystril pozornosť, keď som vždy zachytil meno Šulík, hej, teda že či Martin, či Marek, alebo ktokoľvek, áno, tak som hneď tak nejak bol taký pozornejší, áno, ako pri niektorých iných menách.
On napísal doslova, pozdrav Píťa, veľký divadelník.
Ďakujem veľmi pekne. On sem tam má tak akože označuje, a teraz neviem, či to myslí v dobrom alebo v zlom, že v podstate mám na svedomí jeho manželstvo, že som dal ho dokopy manželskou, tak ja stále hovorím, že dúfam, že to ešte stále myslí v dobrom. Hej, no. Takže ona bola z našeho súboru a nejako sme sa dali dohromady so žilinským súborom vtedy. Na akademickom Prešove. A, no, okrem teda týchto filmov, ktoré sme spomínali, ktoré súviseli s tou rómskou otázkou, tak potom sa častokrát v súčasnosti znovu objavujú tie témy a takéto protižidovské zameranie, ktoré kde si tu vždy trošku v tejto slovenskej spoločnosti akože tlelo. Tá nenávisť voči Židom, ktorá sa prejavila hlavne v druhej svetovej vojny za tzv. Slovenského štátu. A v podstate ste tomu trošku, alebo teraz ste venovali tomu sa vo filme Cesta Magdaleny Robinsonovej. A teda tam musím povedať, že ma dosť výrazne prekvapil ten záver, keď som zistil, že ste sa s ňou vlastne reálne nestretli, lebo teda samozrejme vzhľadom už aj na vek a prežité útrapy, ktoré prežila, takže žiaľ Bohu nás opustila. Podarilo sa napriek tomu vytvoriť veľmi pôsobivý film, ale v každom prípade teraz sa vás pýtam ako tvorcu, že teda keď ste zistili túto skutočnosť, že či tam nevznikla nejaké také zaváhanie, že či vôbec ten film teda ako dokončiť, alebo teda spraviť.
Ten film začal točiť iný režisér, bulharský režisér Trifonov a tam došlo takým nedorozumeniam, že on hovoril po česky a producentka, aj tá pani Robinsonová bola trocha nervózna z toho, lebo mala pocit, že keď ona rozpráva po slovensky, to býva, že cudzinci vedia češtinu a aj tak nerozumejú slovensky, že pre nich to nie je tak samozrejme. Tak mala pocit, že niekedy jej nerozumie. Bolo to niekedy aj v tých rozhovoroch akože vidieť, ale on to začal točiť a natočil s ňou veľa rozhovorov. A producentka hľadala niekoho, kto by to dokončil a ja som si to teda začal pozerať a trvalo to, ja neviem, možno 2 týždne a v tých 2 týždňoch tá pani Robinsonová nebola. Ale bolo to vo chvíli, keď ja som povedal, že áno, že to dokončím. A ostal vlastne tento natočený materiál, kde boli nejaké drobné situácie, ona chodí v byte, sedí na gaučíku, ide si lahnúť spať, pretože kameraman Tomáš Stanek, on teraz neviem, či je rodinný príslušník alebo vzdialený priateľ rodinný a mali spolu celkom dobrý vzťah, takže ten Tomáš mohol aj natočiť také tie niektoré intimné scény, ako keby, keď ona leží v posteli a drieme tam. A potom som mal ešte rozhovor, ktorý natočila pre nadáciu Milana Šimečku, ak sa nemýlim, kde vlastne je archív ľudí, ktorí prežili holokaust a pani Robinsonová medzi nimi tiež referovala o svojej skúsenosti. Mne sa zdalo, že ona tak obrazne opisuje tie strašné veci, že to vizualizuje, že to nie je len rozprávanie, ale že to je aj ako keby nejaký prenositeľný silný zážitok. Takže preto som s tým súhlasil a potom bol problém vlastne, že ako to dokončiť, keďže ona už nežije, ako využiť ten zdrojový materiál a preto je tam vlastne ten televízor. Lebo v tej chvíli sa stalo to, že ten arcibiskup Sokol svetil omšu, bolo to, ja neviem, v televízii alebo niekde to ukazovali. A ja som si povedal, že to je absurdné a vlastne som vymyslel taký nápad, že ona vstúpi do toho média, aby porozprávala tú svoju vlastne pravdu, ktorú prežila ona, aby bojovala tými istými zbraniami ako keby. A potom a tak sme ten film potom robili, že sme si vlastne pripravili tie výpovede, zobrali televízor a chodili sme po rôznych lokáciách a púšťali tie jej správy ako keby cez ten televízor do sveta. No.
Áno, ten televízor nás dosť akože zaujal. A teda chvíľu, ako páčilo sa mi to ako ten prostredok, ale chvíľku nám to trvalo, že kým sme na to došli, že teda, že čo vlastne, áno, že prečo a tak ďalej, ako bol to zaujímavý prostredok a potom som aj pochopil, že teda, že prečo sa tam vlastne používa. Áno, ja si dokonca tak trošku spomínam na tú situáciu, keď ten arcibiskup vystúpil s týmito vecami a viem, že nás to mnohých teda šokovalo. A občas sa stane takáto situácia, že niekto z tých pamätníkov, máme v rodinách týchto pamätníkov, ktorí samozrejme zažili ten čiastkový výsek vlastne tej Slovenskej republiky, tak takisto mi povie, že no ale my sme sa v podstate nemali zle v tej tom slovenskom štáte, my sme sa mali celkom dobre, ale mnohokrát sa stane, že ten človek zabudne napríklad, že mi predtým povedal nejakú osobnú skúsenosť, ako napríklad z Nitry, keď odvážali Židov, tak moja matka spomínala ako malé dievča, že videla v jednom dome starú pani, ktorú poznala veľmi dobre, ktorá tam zostala sama, na ktorú tam zabudli a ktorá tam bola hladná, smedná a potom aj nevie, čo sa s ňou stalo. A toto ju prenasleduje celý život a na druhej strane si zase spomína, že vlastne ale v tej slovenskom štáte bolo celkom dobre a má takéto v podstate rozporúplné spomienky na túto istú udalosť. A žiaľ Bohu, teraz sa to začína ako keby relativizovať, ako keby ľudia začali, neviem, niektorí, ktorí to obhajujú, tak vlastne ako keby čakali práve na to, že takíto pamätníci týchto koncentrákov, ako je táto pani Magdalena, ktorú ste zobrazovali, že na minúchu odchádzajú, tak sa začínajú vyťahovať úplne nezmysly, že vlastne tie koncentračné tábory, keď boli, tak neboli v takom hrozostrašnom duchu ako vyvražďovacie fabriky. Mm-hmm. A to je desivé, že dostávajú dosť veľký priestor títo ľudia.
Je to desivé. Ale o tom je aj ten film vlastne, že oni zomierajú a ostávajú už len takéto digitálne stopy po nich a otázka je, do aké miery tá digitálna stopa alebo ten archív, tá spomienka zachytená je prenosná pre tie ďalšie generácie, pretože súvisí to inak s tými Rómami rovnako, že sa opakuje ako je ten istý problém, že to je nedostatok nejaké empatie voči iným ľudským osudom. Že proste tvrdiť, že my sme sa mali dobre, bez toho, aby som vedel, že v akom kontexte som žil v tej spoločnosti, to je spomienkový optimizmus a nejaká neochota to prijať, tú druhú stranu toho sveta. To je to, čo aj ten Kadlečík tam v tej ukážke hovorí, že žijeme niekoľko životov a závisí od tých kontextov. No. Aj my žijeme v podstate dobrý život, ale zároveň naozaj sú tam Rómovia, ktorí majú svoje problémy, ktoré nevedia sami ako keby prekonať častokrát. Ja viem, že to nesúvisí s tým holokaustom, ale ešte vrátim sa k tým Rómom, že čo ma bavilo, ja som bol v Anglicku robiť taký projekt, takú výstavu, tiež bola spojená s Rómami a ja som vždycky chcel vidieť tých Rómov, ktorí idú do Anglicka pracovať. A ja som ich potom zažil a to pochopíte takto, že v čom je problém. Proste to Anglicko alebo Írsko, kde sa oni etablovali a kde zarábajú peniaze a dokážu slušne žiť, tak oni na nich nehľadia ako na Rómov. Oni hľadia na nich ako proste to sú ľudia, ktorí sem prišli. Tu sú podmienky, ktoré musíte splniť. Musíte si nájsť prácu do 3 mesiacov, dovtedy vás budeme podporovať. Ale oni si tú prácu nájdu. To je ten problém, že proste tam prídu robiť akékoľvek jednoduché práce, na ktoré majú aj so svojimi jazykovými znalosťami a tak. A dostanú tú prácu, pretože ten podnikateľ potrebuje tú prácu urobiť aj mu je jedno, kto ju robí. No.
U nás by takto ľahko tú prácu nedostal ani keď sú ochotní.
Čiže no, ja som tým chcel povedať, že ako veľmi závisí od toho spoločenského prijatia týchto skupín alebo od tej akceptácie toho v úvodzovkách, že problému, čo je také normálne rozprávať o rómskom probléme, ale...
No, dá sa povedať, že predpokladám, že napriek tomu, že ste sa venovali už viacerým témam v rôznych filmoch, tak ešte stále sú určité nejaké témy, ktoré vás lákajú a po ktorých ste možno ešte nesiahli, alebo keď ste po nich siahli, tak máte pocit, že ste ešte niečo nedopovedali. Tak aká téma?
Nie,
tak to ešte niekde.
Ja mám jeden problém životný, že ja nemám tému. A že drvivá väčšina filmov, ktoré som robil a ktoré mám aj rád, vznikli ako objednávka. Či už je to to, že ma zavolali k rómskému výskumu, alebo kamarát robil seriál o údobných skladateľov, alebo iní kamaráti potrebovali riešiť problematiku opustených detí, pre ktoré hľadajú náhradné rodiny. Všetko to boli témy, ktoré priniesol niekto iný a ja som sa ich rád zhostil, akože naozaj som sa do toho ponoril a stalo sa to súčasťou môjho života, no tak to je taká výhoda, ale nebol som ja ten hýbateľom.
Áno.
Nemám. Ja nemám to tak, že mám nejakú tému, že o to by bol pekný film.
Uh-huh. Hej.
Tie veci tak prichádzajú nejako ku mne a ja sa ich rád zúčastním.
Hej. No, momentálne sa pomaličky blížime ku koncu hodiny, čo býva na Instagrame taká tá situácia, že nás potom vypne. A ja myslím, že ešte máme nejaké veci pred sebou a hlavne sme si ešte nevypočuli tretiu ukážku, že? Takže teraz by sme si asi mohli vypočuť tú tretiu ukážku a potom by sme mohli vlastne nás ukončiť tú jednu hodinu a hneď sa znovu spojiť. A to znamená aj pre našich poslucháčov, že teda hneď si nás potom môžu hneď pripnúť, to znamená o tej druhej. Dobre, a teraz som zvedavý na tú tretiu ukážku.
Tak ja som sa snažil nájsť ešte niečo z beletrie a ja mám veľmi rád slovenského spisovateľa Balu. A toto je z jeho knižky Bala je mŕtvý, lebo neviem prečo neviem nájsť tie V mene otca a oko, ktoré sa mi veľmi páčili. To je taká poviedka krátka. Profesor. Prichádzal s nápadmi odneskorene, niekedy meškal aj 100 rokov, jeho spisovateľstvo pôsobilo piadimužícky, slovensky, odriadnúc od toho, že bol naozaj piadimužík a jeho jazykom bola slovenčina. V preriedenom lesoparku sa nemal veľmi kam schovať, no aj tak hrabal medzi koreňmi ako nadrozmerná vož. Bol odhodlaný mlčať už navždy, ale keď sprchlo a všetko strašne prevlhlo, aspoň sa rozkašľal. Obyčajný prázdny život obyčajného osamelého muža priviedol na hranicu abnormality do jamy a jarku. Práve tam pod hnijúcim lístím sa stal exkluzívne neexkluzívnym, bezvýrazne výrazným, emeritným profesorom tichej beznádeje. V diálku sa občas motali chlapi v uniformách. Videl ich spod lístia, tu i tam sa zaleskla čepel sekery. A dnes si kúsok od neho začal hĺbiť úkry Drežovský. Je to bývalý podnikateľ, teraz bojovník proti režimu. Zrazu je tu totiž podľa neho režim. Predtým, keď mu obchody s nábytkom sypali, boli zlaté časy, zlatý vek, ale teraz sa čosi pokazilo. Vlastne už v polovici 90. rokov, keď sem zo západu nasadili korporátne nábytkárske firmy a nainfikovali do nás rejky, hovorí Režovský profesorovi vo vedľajšej jame. Urobili to zámerne, aby sme sa všetci zbláznili, blízka očami. Aby sme zošaleli, škrípe zubami. Sklonený nad vetvičkami a konárikmi, s čelom zamazaným od hliny, s okrúhlymi okuliarmi na inteligentnej, jazvami po kiahňach poznačenej tvári. Kričí. Tu nikoho nič neserie, lebo mňa všetko serie. Serie. A ako ho to veľmi serie, tak veľmi búcha pestev do kmeňa krpatého stromu v tom riedkom lesoparku za mestom. Búchania sa jeho tichý sused v jame desí. Tá nemá vož sa v panike odťahuje a krčí a vŕta sa stále hlbšie medzi korene a tam ten búcha, že ho všetko serie, kričí a búcha a zrazu sú tam chlapi v uniformách a so sekerami idú rovno k nemu.
No, Bala je náš veľmi obľúbený autor, teda hlavne mojej manželky. Ona s ním pomerne často pracuje so svojimi recitátormi, takže už som častokrát Balu počul, ale túto povedku teda ešte nie. Takisto máme kopec kníh doma. Bol tu niekoľkokrát u nás akože na besede v Leviciach a už sme mu venovali aj jeden z našich týchto vysielaní. Takže to je zaujímavé, ako sme sa pekne ako doplnili, že ste vytiahli práve takých autorov nám blízkych.
No, neviem, je mi to hrozne blízke, ten pocit, čo zdeľuje, aj keď, viete, že ja tomu nerozumiem, o čom píše, ale ten pocit, ktorý z toho na mňa leze, tak ten je úplne presný, nejak zapadá do môjho životného pocitu. A inak píše veľmi príbuzne, ako môj kamarát Juro Rajman tiež tak absurdne spája prekvapivo tie vety a tie udalosti do takých prekvapivých nejakých ďalších smyčiek v tých mini príbehoch. Tak tiež mi je blízky.
Mne sa páči, lebo keď bol naposledy teda akože u nás, tak my sme to spojili tiež s tým, že sme prečítali alebo zarecitovali niektoré texty, taký ten jeho postoj, lebo predsa len takisto má už určitý odstup od určitých textov, tak on povie na určitý text, že toto je veľmi zlý text, to by sa malo zakázať čítať na hlas, to by sa malo vyčiarknúť.
To je na ňom najsympatickejšia táto vlastnosť.
Hej, že hneď povie, že toto je zlé a podobné veci, takže hneď si to tak nejakým spôsobom zhodnotí tieto veci.
Takže by to vyzeralo, keby hovoril, že toto je výborné, to sa mi podarilo.
Áno. Ale u neho normálne aj verím, že teda, že naozaj to tak berie, že to je akože rovné.
Má výborný zmysel pre humor.
Áno. Má taký svojský, áno, taký ten s tým, že presne, jak sa vždy hovorilo o lasicovskom systéme, že hovorí niečo s vážnou tvárou a je to smiešné, tak v podstate Bala dosahuje úspech práve takým tým úplne bezemočným podaním, keď to on nejakým spôsobom podá a je potom veľmi ťažké s ním viesť ten rozhovor. A udržať sa teda a nesmieť sa počas toho rozhovoru neustále. No, na chvíľočku teraz si dáme tú pauzu, lebo že jedna hodina dve hodiny klepu na dvere pomaličky, ako mám tu na hodinách. Takže dáme si pauzičku a ukončíme to a hneď sa vlastne spojíme.
Dobre? Ďakujem pekne.
Dobre.
Takže a ešte raz, dobrý deň, spájame sa znovu, pokračujeme v našom živom vysielaní.
Dokumentarista, striháč, scenárista a tak ďalej, Marek Šulík, s ktorým pokračujeme v rozhovore. Marek nám už prečítal tri veľmi zaujímavé ukážky, ktoré nás obohatili, odpovedal na niekoľko našich otázok, ale ešte niekoľko otázok nás stále zaujíma. Stále pripomínam, že sa môžete takisto, ak naše otázky nie sú dostatočné a chceli by sa niečo konkrétne opýtať, tak môžete položiť otázku, napísať nám tú otázku a my sa teda my uložíme našemu hosťovi. Takže už sme si teda prešli rôzne veci. A už sme sa teda dotkli aj tej témy, že teda, že Brad je filmový režisér, vy ste dokumentárny režisér, že ste s ním spolupracovali, že ste vlastne od malička tomu trošku pričuchli a že či ste si teda vyskúšali nejakým spôsobom samostatnú režiu hraného filmu, alebo že či vás to nejakým spôsobom nelákalo, čo práve naopak vás na hranom filme odrádza?
Neláka ma to. Nevyskúšal. Teda vyskúšali sme si niečo na škole a v nejakých takých drobných cvičeniach. Viete, že to je iný spôsob. Ja to obdivujem. Akože ja nie som odporca hraného filmu. Rád ich pozerám. Dokonca vlastne asi ich pozerám viac ako dokumentárne filmy. Teraz pozerám výborný seriál na Netflixe Afterlife.
No, no, ešte raz, lebo to je pre mňa zase nejaká inšpirácia, aby som si ho poznačil a pozrel si ho na Netflixe.
Afterlife.
Afterlife, áno.
Ten scenár, ako keby písal Bala.
Aha, dobre, dobre.
Ale nie je veľmi vzdialený, ale je to o takom cynikovi. Alebo je tam hodne takého cynizmu, ale zároveň je to aj doják, akože je to veľmi dobre namiešaný film. Ale proste ja to neviem robiť a to je, ako to vysvetliť, že to je iný spôsob rozmýšľania nad filmom a že je to, ja by som to prirovnal k tomu, akože niekto, že keď sa niekto chce stať maliarom, tak niekto sa napríklad venuje, že grafike a nevie namalovať olejovú maľbu. A niekto zase robí olejovú maľbu, ale možno v tej grafike neovláda všetky tie postupy a tak ďalej. A to no. Je, v tom filme je to tak isté. Ono sa zdá, že to je zvuk a obraz a že vlastne to je jedno. Nie je to jedno, pretože v tom hranom filme vy vlastne kreujete tú realitu úplne v každom detaili. A čím viac ako keby vidím, ako pedantne tí autori dokážu film urobiť, napríklad Dvaja pápeži som pozeral, to je tiež na Netflixe, výborný film, tak tým viac to oceňujem, ale nikdy ma to nelákalo, lebo to neviem. A zároveň ma baví, na tom dokumente je vlastne najťažšie a zároveň najfascinujúcejšie to, že vy musíte za tými ľuďmi ísť. Niekedy treba prekonať taký ostych, a potom zistíte, že ste sa zoznámili s báječným človekom, ako napríklad s pánom Kadlečíkom a s jeho manželkou. Takže to sú benefity, ktoré sú pre mňa.
No, ja sa priznám, že môj vzťah, akože teda, je, samozrejme, že pozerám hlavne teda hrané filmy, lebo nejak ten príbeh je príbeh a je to tam zahraté a do určitej miery má to vzťahne so sebou, že chvíľku zabudne na to, že to sú herci a podobné veci. A tie dokumenty, no v mojich mladých rokoch dokumenty boli hlavne teda tie dokumenty, tie prírodovedné, ktoré boli veľmi zaujímavé, ale tie ostatné dokumenty im chýbalo niečo v poslednej dobe, čo teda dokumenty sa snažia takouto polohranou, tie myslím teraz historické dokumenty, bo k tým veľmi výrazne inklinujem. A teraz je trošku problém, že by som sa sem tam od tých dokumentov už aj nevedel otrhnúť, že ani toľko času nemám, aby som sledoval a toľko ich je na tých rôznych dokumentárnych kanáloch. A tie dokumentárne filmy, ako ťažšie si k tomu hľadám ako čas na to, ale potom, keď si to pozriem, tak som veľmi rád, že som si to pozrel.
Ja mám ten istý postoj ako vy.
Hej.
Tiež som potom rád, že som si to pozrel.
Hej.
Lebo ale tým, že učím na Vysokej škole muzických umení, tak vlastne človek je aj nútený sa tomu venovať aj profesionálne, aj
samozrejme.
Na nejakom obraze. No. Tak.
Samozrejme. A, dobre, takže to je, čo sa týka hraného filmu. A teraz samozrejme... Existuje množstvo ľudí, ktorí inklinujú k umeniu a rovnako to býva častokrát, akože človek, neviem, nám na základnú umeleckú školu, keď príde niekto do dramatického odboru, tak mnohí prichádzajú s tým, že neskôr z nich budú herci. A s časom si uvedomia, že teda, že to nie je taká jednoduchá záležitosť a že čo všetko za tým je a postupne zistia, že nemusia byť profesionálni hercami a nemusí ísť každý na to herectvo. Tak takisto mnohí ľudia, ktorí majú nejaký pocit, že niečo vidia a podobné veci, tak začnú inklinovať tomu, že by sa chceli stať filmármi. To znamená, nie len, že nechcú len hrať, ale chcú filmovať. A čo by ste v podstate odporúčili takýmto mladým adeptom filmového umenia? V podstate ich máte mnohokrát, ich kreujete, máte ich, vedete ich ako pedagóg, všímate si odborný rast. Tak čo by ste vlastne odporúčili takýmto mladým adeptom?
No, aby sa prihlásili na tú školu, nie? Joj, to je ťažké, čo odo mňa chcete. Ja mám na to trocha taký čudný názor, ja neviem, či to budete tomu rozumieť, že sú druhy umenia, kde musíte, respektíve každý druh umenia má nejaké dve roviny. Jedna vec je formálna, kde vlastne ide o to zvládnuť techniku. Ale zároveň potom je tá druhá, ktorá sa volá, že interpretačná napríklad, že, a ktorá nesúvisí s technológiou a so svalmi a s ovládaním prstov, keď chce byť človek huslista, ale súvisí ako keby s vedomím toho konkrétneho autora alebo umelca, kde vlastne ten človek tým dielom, a to je jedno, či hrá niekoho skladbu alebo či maluje obraz, proste nejakým spôsobom interpretuje ten svet a zdeľuje proste niečo zo seba. A sú teda typy umenia, ktoré sú náročné na tú formálnu a technickú prípravu. Akože byť huslistom je najlepšie začať od mala, pretože máte pružné kosti a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takisto ako keby výtvarné umenie, je to niečo, čo je dobre trénovať od začiatku, stále ako keby byť do toho ponorený. A pri tom filme a pri týchto umeniach, ktoré sú spojené s technológiami, ako to povedať, že medzi tým výsledkom je dosť veľa ako keby takých technologických krokov, ktoré nasledujú od vášho vstupu po ten výsledok. A ja si myslím, že tieto, ako to povedať, to základné nejaké remeslo alebo tie základy filmovej reči sa dajú relatívne rýchlo naučiť. A čo sa nedá relatívne rýchlo naučiť je to, že ako človek vlastne začne rozmýšľať nejakým, nazvime to, že filmovým spôsobom, že rozmýšľa obrazom, rozmýšľa v situáciách, rozmýšľa v štruktúre toho diela. A je jedna vec. A druhá vec je, že čo chce vlastne povedať, keď hovoríme o autorskom filme, hej, že vlastne robí zo seba, vydáva zo seba nejaké myšlienky. A ja si myslím, že to, čo potrebuje, to, čo by bolo dobré, že keď ide poslucháč na školu, že by mal trocha zažiť svet. Keď hovoríme konkrétne o dokumentárnom filme, ale ja si myslím, že sa to týka aj hraného filmu. Že mal by niečo zažiť so sebou, mal by veľa čítať a mal by veľa ísť na skúsiť do sveta, povedzme. Pretože on potom získava nejaký postoj k svetu a o to ide, aby ten svoj postoj k svetu nejakým spôsobom dal tou špecifickou formou von. A problém je, keď vlastne nemáte čo povedať, keď nemáte ten zážitok, ale napríklad zvládate technológiu, tak je to na nič. Na čo vám je to, že ovládate urobiť perfektný, krásny nejaký záber z drónu a no proste, keď ovládate iba tie formálne postupy, je to na nič. Tie formálne postupy sa naväzujú na ten obsah a ten je dôležitý. Takže, a nechcem akože potláčať tú formálnu vyspelosť, lebo aj to súvisí potom s tým, že v akej podobe ten človek to svoje umenie predáva alebo podáva ďalej. Ale ten vnútorný, tá vnútorná skúsenosť každého človeka je dôležitá. Takže ja by som navrhoval, aby pracovali na sebe ako ľudia vo všeobecnosti bez ohľadu na druh umenia, ktorý ich baví. Lebo ja neviem, no keď si zoberieme tých najlepších, tak proste tam sa nedá nič iné povedať, že to sú proste zaujímaví ľudia, ktorí zaujímavo rozmýšľajú, predsa nie? Najväčších filmárov, maliarov a tak ďalej. Ktorí mali nejaký životný zážitok a pocit, ktorý...
Mali čo povedať,
no.
Áno.
A keď oni to tak asi netvrdili o sebe, že majú čo povedať. Ne. Viete, že to je strašne taká zvláštna vec. No, tak niečo robíme a nevieme, prečo to robíme. Máme pnutie nejaké.
Áno.
Ja neviem, či som dobre povedal.
Ja myslím, že veľmi dobre a dokonca sa dosť výrazne zhodujeme v tomto názore, hlavne s tým, čo sa týka napríklad, ja som tu si zdal na tento názor, že ak niekto napríklad ide na divadelnú réžiu, že už by mal mať nejaké skúsenosti a mať niečo za sebou, aby potom mal názor k tomu, čo vlastne vytvára. Takže nie len mať talent, obrovské množstvo vedomostí, ale aj proste už nejaké životné skúsenosti. Tým nechcem povedať, že mladí ľudia nemajú divadelnú réžiu, ale ako osobne si myslím, že tam tie skúsenosti sú na nezaplatenie.
Ten talent podľa môjho názoru je to najmenej, čo človek potrebuje.
Áno, áno.
Lebo celá tá... Na čo máme talent, keď ste lenivý človek napríklad. No to proste nič neurobíte. Tak máte talent, super, ale potom potrebujete tú energiu, aby ste tie veci doťahovali do konca a dávali im nejaký zmysel. Hej. No tak keby sme to zhrnuli pozitívne, tak treba veľa čítať, veľa literatúry, treba pozerať filmy a zaujímať sa o živote iných ľudí a ostatné príde.
To je veľmi pekne povedané. Hej. Ale tiež ma to hneď potom tak nakrieplo na takú ďalšiu vec, čo ma teraz zaujíma. Ja som veľmi technicky nezdatný človek a osobne si myslím, že teda, čo sa týka filmovej réžie a teda potom réžie, akože dokumentárnej réžie, tak tam je, a to som naozaj laik, že u tých filmárov sa to asi trošku líši, teda myslím v tom hranom filme, že tam sa študuje teda kamera, študuje sa teda akože tá réžia a v podstate ale u toho dokumentaristu, ja osobne myslím, že tam asi to musí dosť spájať dohromady. Ako, čiže tá práca s tou kamerou.
No,
že ten,
sú
ten
také prípady.
Režisér dokumentárneho filmu musí byť zdatný kamera.
Nemusí.
Nemusí.
Jeden z najlepších slovenských režisérov, Peter Krkež, ani nevie zapnúť kameru.
Aha. No, tak toto som sa trošku...
Napríklad Juro Lehocký, akože ďalší výborný človek a režisér, ten síce skončil fotografiu, kameru zapnúť vie, ale netočí si sám, vždycky má spolupracovníka. Uh-huh. Tak je to... Tak... No, áno, naša škola je špeciálna v tom, špeciálna, je to akože ten typ škôl špeciálnych, ktorý má odborové štúdium, to znamená, ako keby tie jednotlivé filmárske remeslá a profesie sa učia oddelenie. Sú iné typy škôl na západe, v Spojených štátoch častokrát, ktoré majú všeobecný predmet, že učíme sa filmu a tí ľudia, tí študenti sa učia všetko, pomáhajú si a tak ďalej. A potom sa to nejako vykryštalizuje, že kto vlastne viac inklinuje ku kamere, kto k režii. Proste sú to nejaké iné modely. Ani jeden z nich nie je, že správny alebo nesprávny, proste je to iný prístup k tej výuke. A je pravda, že ten dokument niekedy ako keby tá... Ale nie je to pravidlo a nie je to, že to tak má byť, ale niektorí ľudia aj radi točia, že radi pracujú s kamerou a ja som ten človek, ja som pôvodne vlastne rozmýšľal, že by som chcel študovať kameru. A to je tá vplyv môjho brata. On povedal, že nechod na kameru, chod na dokument, tam si môže robiť aj kameru.
Uh-huh. Hey.
Ale... Takže ma to nejakým spôsobom bavilo a pri niektorých filmoch si tú kameru robím a pri niektorých som spolupracoval s kameramanmi. A niekedy to závisí ako keby od nejakého prístupu, že chcete byť s tou témou a s tým človekom v úzkom kruhu iba so zvukárom, že vás je maličký štáb. Ale naozaj sú režiséri, ktorí proste aj ten dokument točia ako keby, nazvem to v tej štruktúre producentskej ako hraný film, že tam je veľa ľudí okolo kamery. Hoci to nevidno vo výsledku.
Jasne.
Takže je to vec tej metodológie, ale máte pravdu, že častejšie si naši študenti robia kameru ako na hranej režii.
A na druhej strane, v podstate divadelná réžia na VŠMU je v podstate o tom, že teda, že máte nejakých tých hercov, s ktorými spolupracujete a v podstate máte tam nejakú sálu divadelnú a potom zoženete nejaké rekvizity. Kdežto pri filmovej režii potrebujete mať kvalitné kamery. A to už trošku aj otázka, ktorá asi nejak ide do peňazí, nie?
Áno, ale tá technologicky vyšiel tak dopredu, že priemerné kamery, ktoré sú na trhu, sú tak kvalitné, že môžete ísť do kina s tým obrazom.
Uh-huh.
Máte takže... pravdu, že filmové umenie je drahé, ale už to nie je ako napríklad v 90. rokoch, že existoval ten profesionálny záznam napríklad 16-milimetrového filmu, ktorý bol drahší a bol odkazaný na laboratória a tak ďalej a bol tam nejaký reťazec technologický, ktorý bol komplikovaný. A potom na druhej strane sme mali VHS, kde bol strašný obraz, akože rozpitý, meký a čím viac sa to strihalo a kopírovalo, tým viac sa ten obraz ničil. Ale teraz si kúpite naozaj za 500 eur zrkadlovku s videozáznamom a ten obraz je v HD kvalite, výbornej HD kvalite. Takže ako samozrejme je otázka ďalšieho spracovania, no ale to pri každej technike ako keby ešte závisí, že čo ďalej s tým robíte. Takže relatívne, viete, že my sme ten film Ťažká duša, tak on bol realizovaný na strašne lacný fotoaparát Canon 60D, ktorý má HD-čkový videozáznam. A keď som to pozeral strižne, tie monitory sú oveľa kvalitnejšie než to HD, takže som si hovoril, že to je škoda, že aký to je taký nameklý obraz, a neinvestoval som do objektívov a tak. A potom som sme urobili ten grading, alebo tie farebné korekcie a videl som to v kine v Piešťanoch na festivale a hovoril som si, že wow, to je krásne. Že sám som bol prekvapený, ako z tak relatívne ako keby priemerného záznamu, ktorý som urobil, sa podarilo ako keby... alebo proste, že to nevyzerá zle. No. Takže tá technika podľa mňa v dnešnej dobe nie je úplne že zásadný problém. No stojí to nejaké pár tisíc eur, ale nie sú to už také obrsumy ako kedysi. No.
No, v 90. rokoch sa slovenský hraný film dostal do takých problémov, že to chvíľku vyzeralo, že sa vyberie cestou bulharského filmu, ktorý vtedy sa im stávalo, že za rok nenatočili ani jeden film. A vieme, že tu sedia za hranicou Česi, pokračovali v tvorbe filmu, dokonca to bolo jedno z ich pekných období v tých 90. rokoch. A tam zrejme zohrávalo trošku aj problém práve to investovanie do filmov, že proste tie financie odrádzali tvorcov. Alebo sa
No
nepodarilo
nie,
zohnať.
nie. To bolo, myslím si, že trocha inak, pretože Češi urobili výbornú vec, že sa nezbavili Barrandova a nezničili svoje štátne ateliéry a všetko ostalo zachované. Všetko to, čo sa tam proste roky investovalo do technológií, tak pokračovalo ďalej, investovalo sa ďalej a chodilo tam veľa, aj dodnes tam chodí veľa zahraničných produkcií, ktoré vlastne prinesú peniaze a aj prácu pre tých odborníkov. A u nás na Slovensku za vlády Vladimíra Mečera vlastne zničili tú kolibu a v istom zmysle má to vplyv na ten, prepáčte, že má to vplyv na ten priemysel, že rozpadla sa tá infraštruktúra, to znamená koliba, ako filmové ateliéry sa rozpadli, televízia tiež ako keby začala robiť rôzne úsporné opatrenia, takže vlastne nemali ste tie producentské centrá, ale o to viac sa museli vytvoriť ako keby, pretože tá túžba robiť filmy alebo ten pocit, že to chceme robiť, to ostalo, tak sa museli vytvoriť, museli sa ľudia naučiť robiť, produkovať filmy. Museli sa naučiť iné zručnosti. A to možno dalo niekedy niektorým aj väčšiu slobodu. A tak. A veľa urobilo potom vznik toho audiovizuálneho fondu, ktorý sa oddelil od ministerstva kultúry a ktorý cez tie komisie grantové rozdeľuje peniaze nejakým, nechcem povedať, že objektívnym spôsobom, ale nejak relevantným spôsobom, povedzme. No. Nikdy to nebude dokonalé.
Presne tak, presne tak. Ale je jasné, že tých filmov nám jednoznačne potom neskôr pribudlo. A teda nemyslím, že len hraných, ale aj dokumentárnych. Či v súčasnosti už naozaj možno zhliadnúť slovenský film, čo určitú dobu bolo takmer nemožné.
Áno, a
Dobre.
dokonca, že sa človek aj poteší, že ho zhliadol.
Áno, áno.
A
Dobre,
to
tak.
súvisí tiež s tým, že treba strašne veľa pracovať, že tie filmy, že dobré filmy, že aj to umenie proste na to potrebuje nejaké podhubie, že musí sa veľa pracovať, urobí sa všelijaké chyby, ľudia sa inšpirujú, nejakým spôsobom sa namotávajú na ďalšie projekty a tak to môže ísť dopredu. Ale keď sa ako keby robí jeden film ročne, napríklad, to ako keby sa jedna kniha ročne napísala, tak tí ľudia nemajú spätnú väzbu a by sme boli vždy nespokojní. Takže aj s tým nárastom produkcie vlastne rastie nejakým spôsobom aj kvalita tých vecí a tak.
Takže slovenský film a dúfajme, tie najťažšie chvíle už dávno za sebou a že už to bude len lepšie.
No, dobre.
A ja myslím, že s takouto víziou pozitívnou by sme mohli aj dnešný náš rozhovor končiť. Ja veľmi pekne ďakujem Marekovi Šulíkovi. Dozvedel som sa ja osobne mnoho nových vecí a predpokladám, že teda sa dozvedeli aj naši diváci a poslucháči. A môžeme teda Marekovi popriať veľa tvorivých úspechov, veľa nových nápadov, veľa, veľa dobrých produkčných možností a v každom prípade veľa financií na to, aby tá kultúra mohla ísť ďalej.
Ďakujem veľmi pekne, to isté prajem aj ja vám. Ešte
Ďakujem,
pekný
ďakujem pekne. Ja ešte pripomínam našim poslucháčom, že teda zajtra máme opäť ďalšie stretnutie, budeme mať rozhovor s Braňom Mosným, takže o jednej v pravidelnom našom vysielacom čase sa zase uvidíme. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia, pozdravujeme ešte raz našeho hostia, takže Marek Šulík, dovidenia.
Dovi.